إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أمتيندو أمرونج إلى أمجف دع الله سبحانه وتعالى تم سبا سوك ساسيني من ينبي كمبكى محمد صلى الله عليه وسلم يتجن الدين ينو أيوب السلام سبا الله سبحانه وتعالى atuwandike mu bannannyini ddiini eno era kuyo kwabeera atuttira ayinza okubuuza lwaki osabye Allah atuwandike anti abarongoofu baasaba Allah subhanahu wataala edduwa ne bagaa fakitubuna maashahidin ayi Allah tuwandike mwabo abajulira nsonga eno naam fakitubuna maashahidin n'olwekyo Allah bwakuwandiika mu bannyini nsonga kuba ku abaako akukakasizza mu bo kabeera kabonero kaokuwona akajjuvu biidhini maula jalla waala kakati abebitiibwa leero tugenda kulaba empa ya zaka engeri omuntu gy'ayinza okwanguyibwamu okubeera nga awa zaka waliwo emisomo nga girimu okunnyonnyola okugazi kati niwabaawo emisomo nga gwakusembeza eri tukiyite tutya practical okubeera ng'omuntu ateeka mu nkola ekyo kyasomeseddwa mu bugazi kati omusiraamu awulidde bingi njagala okuwa zaka kati nze nkole ntya ntuukira ku kinyusi nkola ntya mpulira ziniswabu mpulira okubala gundi nkola ntya kitegerekese awe tuli genda maaso
bisimillahi rahmaani rahim agamba omuwandiisi waffe rahimahullah yagambye nti okukwanguyiza empa ya zaka mu ssente enkalu agambye nti buvunaanyizibwa bw'abakulembeze b'abasiraamu okubeera nga buli kiseera bategeeza abasiraamu niswaabu naddala niswaabu ya ssente n'ebyobusuubuzi kubanga niswaabu eyo ekyukakyuka buli kiseera olw'okukyukakyuka kw'ebbeeyi ya golodi buli kiseera
kitegerekesa twagamba mu mwaka ogwa 2011 ekitabo kya zaka kyetwawandika mu kiseera ekyo twagamba nti niswaabu eri miliyoni 7.5 niswaabu ya ssente n'ebyobusuubuzi wayise emyaka 12 n'okusoba mu katono ate gitya emyaka 10 wayise emyaka 10 tukugamba nti eri mu miliyoni 18 n'okudda waggulu kakati kitegeeza nti neswaabu eno ekyukakyuka ki ekireeta okukyukakyuka kwa neswaabu ekireeta okukyukakyuka kwa neswaabu kwe kukyukakyuka kw'ebbeeyi ya gold kwe kukyukakyuka kw'ebbeeyi ya gold gold bwakka nga nini swaabu ekka gold bwalinnya nga nini swaabu ekola etya erinnya genda maaso
nagamba nti singa weesanga nga nini swaabu abakulembeze gye bakugambye ogirina neeyitako omwaka nga ekyawera gatta omuwendo gw'ensimbi gwonna gw'olina ogugabizeemu 40 ansa gy'ofuna yezaka ekukakatako okuwaayo
kakati singa abakulembeze babeera bakoze eki
bakugambye
bakoze omulimu gwabwe nsonga eyo wano nga tuyimiriddewo kitegeeza nti omuntu kye bayita okubeera nti mukulembeze kuba kukwanguyiza basiraamu kusinza Allah kye bayita okubeera omukulembeze w'abasiraamu okubaluŋŋamya eri Allah mukubanguyiza okusinza n'ensonga endala ezirongoosa eddiini yaabwe kati ku nsonga ya zaka abakulembeze bagwa n'abeeri basaale mukubeera nga bajjukiza abantu okuwa zaka mu ngeri y'emu okubajjukiza nisaabu yeriwa kubanga buli bantu bwe bamanya ebintu bino mu ngeri etali emu kutawaana kibanguyira okubeera nga bateeka ebintu bino mu nkola gwe lowoozaamu singa waliwo akalanga akayita ku rediyo za busiraamu buli wiiki nga kagamba abantu bannanga omuntu yenna alina edduuka eriwera ssente bwe ziti okudda waggulu amanye nti edduuka erituusa okwebwamu zaka era akwate ensimbi ezirimu azigabize mwana awe zakaye bannanga omuntu alina embuzi eziwera 40 okudda waggulu amanye nti embuzi ezo zituusa okwebwamu zaka mu mbuzi bwezisawemu kyenkana bwekiti bwabaine bwezisawe kyenkana bwekiti bannanga omuntu alina ente ng'akalanga ako kayita ku radio stations ne bwe ziba z'abasiraamu zokka buli wiiki omuntu abadde omwebafu waliwo abantu abali abalowooza nti zaka oba y'abaani nga mu butuufu singa omunyeenyeza bw'otyo omutima wali mugyemu zaka naye olw'okuba zaka akoma kuwulira ng'etamba naye yuqimuuna salaata wayutuuna zakaata bayimiza osa ne bawaana zaka ye ngalowooza nti birabika byabali abalina zibbaasi oba birabika byabali abalina ebirevu oba birabika byabali abalina kakati abantu banafu Allah kyabagamba nti wadhakkir fa inna dhikra tanfau lmuminin jukiza kubanga okujjukiza kugasa abakkiriza kuzuukusa abadde ali mutulo ebintu bingi biwerako bisobola okubeera nga kitoli mu gyewalibadde mujeemu bujeemu naye ngaobwongo bo buyina engeri gye bwekuttemu nga obunyeenyamu bwe buti katono nga buta kakati obuvunaanyizibwa bw'abakulembeze ogamba omuntu akole process eno gye tugenda okunnyonnyola wano kimukakatako kubanga ekyo tekimwejjeereza ebbanga lyamala nga kimanyi nti mu busiraamu mulimu zaka naye purosesi eno egwana ebeere nga abajanguyiza omuntu be bakulembeze babeere nga just ekitongole kya zaka wonna wekiri mu bukulembeze mathalan supreme council yinto kitongole kya zaka jamia dawat salafia yina ekitongole kyaki kya zaka ng'ekitongole ekyo omulimu gwakyo kujjukiza bantu gwe ate bw'okulembera zaka n'obeera tosobola kujjukiza abantu niswaabu ki ky'oba okulembera kutula butuuza n'oteekawo entebe ne bajja ne bakuwa zaka nedda olina okubayambako okumanya buvunaanyizibwa kiki ebusiraamu kyoba banja ku zaka ekyo kandoze tekitegerekese bulungi kaakati obukulembeze obutalina puroguraamu eno ku zaka buba buyina kye bukendedde mu kuweereza abasiraamu naddala ku mpaja eno enkulu ey'obusiraamu ey'okusatu genda mu maaso
agambye nti
rahimahullah
wabula singa abakulembeze baba tebakoze mulimu gwabwe
buli gwe tulabye
ogw'okubuulira abasiraamu niswaabu ya ssente gwe kennyini osobola okumanya niswaabu n'ekigero ekikukakatako okuwaayo okola bw'oti
kati wanteekawo ebirowoozo
agambye olw'okuba ebbeeyi ya golodi erinnya nekka ekiseera olw'okuba ebbeeyi ya golodi erinnya nekka ekiseera ky'osuubira nti emmaali yo etuuse okuweebwamu zaka bwe kituuka manya ssente gulaamu emu eya golodi zeegula mu kiseera ekyo
kaakati wano tuli ku musiraamu kubanga ensonga gye tuliko ya niswaabu kati otegeera otya nti emmaali yo etuuse okuweebwamu zaka abaffe emmaali eri n'akade nti bwenaatuuka egenda kukuba akade kyataaka akade kaaki nti haji mukiibi nti kati maali etuusa okwebwamu zaka Naam? Nedda. Kakati, kitegeza zakampaji ya kuteka yo birozo. Zakampaji ya kulondola. Mpaji ya kulondola. Eh? Kakati bo tunulie mali yonga duka lirimu imbavu. Lirimu imbavu. Olilaba nti gwengo omusilamu omusaza kimanyi nti zaka yajira wamu ne swala mu bifo 83 mu Qur'an. Nge wali zaka wajiddewo naki ne swala. E wali swala wajiddewo zaka. Mu bifo 83 mu Qur'an. Wino kubira nga webuza, buli nga bogera ku zaka, nebo nezo byaba bogenda. Kakati nze imali yange tusokwe bwa muzaka. Kitegerekese. Aha. Unachitegere byange tusokwe bwa muzaka. Kali akade tukakatukanyiza nti tekagenda kuvuga tekaliyo. Malaika tegenda koola. Baseka banakubiriza okwa zaka tebagenda kugamba nti haji gundi. Imali tusokwe bwa muzaka banga sibe bajifuga bigoyi ne bitabo byo. Kitegeza nti luno loya lwa munyindo. Aha. Atenga Allah ajikubanja. Erine ekigero. Ekigere ekyo kasa kinatuuka n'otagiwa manya tolwe ekintu kuligerigenda okwezinga mu bulago omwaka guyitewo ebiri osobola okuzukukira ku mwaka ogw'ekkumi ng'obanji bwa zaka ya myaka kkumi obanji bwa zaka ya myaka emeka kkumi yonange kwezinze mu bulago oluusi emaali ogenda okuteeka ebirowoozo nti bizinesi yange yali muki yali erina okwebwamu zaka ng'embeera ekyuse business egudde nenga wali eri mu mitwaro atano ata ugenduka kanango ino bukadde 10 obuli abagama te bukubanje bwa muzaka kitegerekese nolecho okuteeka yebirozo kuwazaka nsonga nkuru kakati mukuteeka yebirozo ntegeera ntya awala ntinyina niswabu kitegeeza ki ntegeera ntya ke mali yange etuso kwebwa muzaka yena maso
Naam, tubeera mmasa nti botafaayo kumanya bei ya golodi mu kiseera ekyo kyogenda okuwera mu zakaayo. Olw'okuba bei ya golodi erinnya leka. Ekiseera ky'osuubira nti emaali yo etuuse okuweebwa mu zaka bwe kituuka.
Owulidde akagambo kano ekiseera ky'osuubira kubanga tonnakyekakasa. Ogenda kyekakasa otya na kino ky'ogenda okukola wansi kati wano okyali mu kusuubira. Okusuubira kuno kubanjibwa buli musiraamu. Aline mali egize mali tebeeranga etuuse
naam agambye nti manya sente gram m eya gold zeegula mu kiseera ekyo
isepu esooka
bw'otafaayo kumanya bei ya gold
omusiraamu abuuza akyajawo nze ndi kabula soke nategeera nti egulamu ya gold bwekola etya bwegula kati kikufundiza ennyo tokyamenyeka olwaleero kwate simu ye nyini esagenda bulungi ogende ku Google search emanyiddwa abasiraamu bagimanyi bulungi kale mezi oba tobimanyi bulungi ogwe naye ate mutabaniwo ali mu senior 6 naam awandikemu gold price in Uganda currently ne botawandika ku currently ye kuleta update ya buli lunaku togenda kufuna mukutu gumu genda kufuna mukutu nga kukumi gyonna nga giri yawe naje kuwa gondi ya Uganda bwefaanana kugeza bulungi yero gera kusingana nge mkuto yikupi yona jifanagana kitagerekeso kati ebeya gold yegenda kujegenda kwe iwa uko simo nyene nyene yeyi wao kakati wanu wakulu nnyo ntegeera nti ya ebeya golodi eyo jinyi no kubalira ko kubanga bwe mazo okunyiga mu search results ze mfunye ndabiye mu gold wa 24 karat karat ebera k a r a t naam eyo mulwara bwitibwa IR. IR kyeki? Bwebuka bwa gold. Kubanga gold ekikolo kuye abeera agonda ng'ayiika. Kitegeso bulungi? Abeera agonda ng'ayiika. Kakati balina omuteekamu obuntu nuhasi gwe basinga okuteekamu. Naam, nuhasi anenze omuntu noonyeza tumanye mu Luganda bamuyita. Bwa mulungeze bamuyita. Kati nuhasi gwe bateekamu oyo muki mugorudi oyo omulimo gwa nuhas kumugumia basobola mukola mu shapes ezenjawulo oyagadde mukola mwaka komo oyagadde mukola mwempeta oyagadde mukuma oyagadde ayino kubera nga agumye naam kati okuguma kwe okuno baba yina materials bagasem jibo jako jibo kumugatta mu nyingi obukabwa goldi yebukoma okendeera ato kuguma kwa goldi je komoko bero kwa amaa katagerekese aha kakati gosanga nti sawa ya gold kakufuka gold nebirala tayilitaso kubera pure gold ya 100% kubanga wabera 100% kitege atagenda kubera muchi munywevu bayiro kwa manage wataddemu kakati buli je bakomo kuteka mwe chingi karat ye bwebuchi ye kopa nuhasi ya kopa chitofu nuhasi ya kopa jazakallahu khairan naam kakati bateka mu kopa makuru mu gold kusubira kwira ngaba mugumya kaka ebei eka no bukawa gold ne bukka a kitagere kasho kakati gutunula bagenda kulaga wa 24 karat wa biri munya bakulage wa 23 karat bakulage wa 21 bakulage wa amakuru agenda ka atera okutuukira wa wansonya atera okubeera ku 16 otherwise akoma nnyo ku 18 ne bwabanga ayiseewo nnyo nyabere ku 16 ne atera koma ku ki ku 18 kakati nze mbalire kwali wa kubanga 18 ogenda kusinga na price ya njawulo kuwa 20 lwaki price ekyuse olwobu kabwa gold bukendedde ha lwaki price ekyuse kati ekikulwa kwangu yeza olina ebijiko bibiri bya gold. Ebijiko bimeka? Bibiri bya gold. Ebijiko bine bibiri. Ha? Oba tugulete ki bibiri tiyaga zaati. Olina ekijiko kimwe ekyaki? Ekya gold. Osobola okuteeka mu kanu hasi katono. N'osigalanga ekintu ky'okoze. Kitutte gold yennoyo. Ow'ekijiko ekiramba. Ate gold yoyo. Osobola omutemamu. Ebitundu mwawuzaamu emirundi emeka? Okumwawuzaamu emirundi ebiri. Nobera nga okoze ekintu kyekimu nga nakyo kya gold naye ng'omwawuddemu emirundi ebiri okoze ekintu kyekimu saawa ya gold saawa bbiri za gold na ozije mu kijiiko esaawa za gold obala edda za gold obvious tamam aha kakati ate neri saawa emu giwajje mu kijiiko kya gold nayo saawa nayo saawa kitegerekese kati saawa eri eya gold oyinza kitunda sente ezimu ne saawa zino bbiri ha esaawa emu giwajje mu igamba emu ku zino ebbiri ezavudde mu kijiiko ekimu ebbeeyi yaayo erina kubanga ya wansi okusinga esaawa eyakukumbya ekijiiko ekiramba ekya gold bwe kiri oba nedda kakati ekyo ekireeta karati zino okubeera nga zikendera mu bbeeyi era ojja gisiŋŋaana ng'eri ku kakadde katwale ku bukadde kkumi eriri ku bukadde kkumi ate zino bbiri wisinga nega buli mwe mitwa ya bukadde butano butano kitegere kisobulonyi lwaki zonna sawa zirimu size yemu ne gold ali muri half ku gold ali mweno kitegere kisobulonyi so nga size yemu zonna sawa za gold mazima sibu limba sibu fere ne olwo kende bwago kati karate ali mweno nje musigana ngali 18 atengo ali mweri ali ku 22 wa 23 okate kategere kisobulonyi yenja ule yao kakati okujufu kakati omusiraamu balira kwa abiri munya mbalira kuki mbalira kwa abiri munya kitegerekese mubezo nazo wale bezijja wansi gotu gwa maso gatwali ku karati ya abiri munya oyina abiri munya 24 egula sente mmeka na gramu emu eya karati wa abiri munya egula sente mmeka ndi egula emitwalo abiri mwetaano kitegerekese kakati kwate emitwalo abiri mwetaano genda maso kitiibwa
agambye nti bw'otafaayo kumanya bbeeyi ya gold mu kiseera ekyo ky'ogenda okuweera mu zakaayo oyinza okwesanga ng'owadde zaka nga niswabu tennawera oba okukiweera
okukyerewa okuwa zaka ng'olowooza nti towezanga niswabu ate ngaweera dda kitegerekese kubanga kutofuddeyo kugikebera tomanyi kati oyinza okukyerewa okuwa zaka naam omanyi nti ate oyinza okugiwa nga mbutufu obusamu tebunagikulaalika kitegeresa bulungi kakati olina okukebera wano ng'ogenda okubala emmaali yo genda maaso wansi
ate bw'omala okumanya sente gramu emu eya goldi zeegula mu kiseera ekyo sente ezo zikubiseemu 85
gramu emu eya karati mmeka
abiri
mu nnya naam kubanga ojja kusiŋŋaana eya abiri mu nnya emitwalo abiri mu etaano eya abiri mu emu mitwalo abiri mu ebiri naam eya kumi n'omunaana mitwalo tugambe kumi na munaana okitegedde kakati nze mbalira ku 18 mitwaro 18 gramu eyo jemba nkubisa mu 85 nedda mbalira mu yabiri mu 2 mu jemba nkubisa mu gramu 85 nedda nkola ntya eyabiri mu 4 tujizudde nti eri mmeka mitwaro 25 kyakula bilako kino ya mitwaro 25 kalas 25 kubisa mu mmeka kubisa mu 85 nyine kibuzo lwaki akubisa mu 85 yenye swabu yaachi yenye swabu ya gold tege sabulonji kati gwe galo kumenye eduka lyange lituso kwebwa muzaka sende zange zinyina kwa account zituso kwebwa muzaka tege ka sabulonji aha nkora antia kwata tugabe tomenyeka togenda muziki tukutawanya ba maseka nam togenda ruddawa genda kusimu yo kebera egenda kula gane date ndi bintu bwetu bwegulolwa lero Sige sabro, kati place cha kula bila kontu genzo kuzula nga gramu emwe gura 25. 25 kubisa mu gramu za gold meka 8 mutta.
25.
25. Kubisa mu gramu zimeka 8 mutta. 8 mutta. Tunafuna sente meka.
Tunafuna ukadabiri mukamu.
Kalas, tufunye ukadabiri mukamu. Kino banange cha kula bila kukulaga nkola. Naam, tufunye ukadde 2 mukamu. Mwini mtuwa rabini mwetano. Masha Allah. Hau ngeno gati ya. Dukali angelino. Diwela mu sente zino. Naam. Kakati abali kuhawina computer. Mitu bigenze byanguwa. Computer. Ikira mangu nyo wetu nila mwezili. Haa gira gira. Eba chukula zenda tome nye kana pupu wala wangi. Egeno gira bweti. Computer ngekula ganti ya. Uliwana waguru. Ejidi. Edu waguru. Ugeno gira bweti. Ziri muzi chali nuansi kizina tuuka ababala
ababala
usubuza wa singo obungi bakaramu kubanga usubuza buta wa mkaramu uyuzo kwesa nga mchidiva suwe chidi kakati uwale la maduka za singo obungi nkakasa gaina zi computer hivi ingi dewa bimanyi hivi fumia bimanyi ila gambira wano kukomputa ina chino chwedeo chino wechiri itemzo naziri yao listi yazo akibira mukebiza nti katulina wujiro tulina wujiro tulina tulina kati mujisere eke duka alyo bali ekiri ogenza okulabanga masha Allah nga muwera mu bukaddabiri kuchokulabira ko cha kitambude nacho muwera mu bukaddabiri gamba ati obukaddabiri gamba bukaddabiri mu bubiri gamba bukaddabiri mu busatu gamba bukaddabiri satu ogati oze ni mwaba abo kuwazaka tayib ekibuzo bo kizudde buli obukadde 30 kitegedde kana litundu kwa muzaka ne nsabu ya meka kozi ya bukadde mukamu mwe mtwala 25 kati yangi nzudde njida abi ti ubirango bukadde buno ti twawiri myaka ange 3 rejise ha bisele bisinga basubu bane records na dala computer zisiro kulaga nyizo kusikano zake mabika kati ndogendo gira bwo tokwetegereza ha bwa wano gwali mwaka gwa meka wa 12 mwabiri mwabiri oba 10 na muzo oba 10 na mwenda ono bwali obukadabiri mbusatu ekitegeza zake nti ya kabiranga
yankakatake
emyaka esatu emabega na emyaka esatu emabega nge ntakaseko manya nti eri kukoligo likuli mbuki mu bulago kitegereza bulungi bwoba ina record zentufu bweyakakatirawo
mwako badde obala
aha kakati manya nadula bachita jard kunkomero yo mwaka bayita auditor naita mu maduka mu business obaye nyini yeba je namanya gu kubuli nkomero namba tiro kuchikola nama chichayi nawo bichi namanya simanya dead stock ko namanya ngo enkorosi ne bicho lulimirwa lwabagundi bwaba bwabanna basubuza dala bengo ye simanya enkorosi simanya bwe bicho enkorosi dead stock ndoza haja aruna kasauli das haja aruna sazi nabira ajja tubulira enkorosi ngira ye mukoli deros juma tuze mabega buze endi bota jechi pipe kakati aungo manya wano sake bade manji bitu takaserange manji bwa nkoze ntia emyaka esatu mu butofu endaba okadabiri mukamu n'ekitundu bawera mwaka bweguti kati awo siwo tadiko kubala kati sikawo mwaka mulamba kubanga busilamu bwaku wayo mwaka mulamba we gwawerirawo obale omanyeti awayo ku wino kwerawo zaka singo bwe ne record zentufu wera ku record zentufu we gwagwerako waina sente mmeka tibwali bwigenze ngabutunga nga bwingi dimu bukadabili mbosatu kwato bukadabili mbosatu obugabize mu 40 ansa jofuna ye zaka jobo wayo nyezo kuchizu ulanti nga mbutufu bine nyo kutisicha jukila buru unji mingata gata bine nyo kutegira kari gira giranya chosubira uwizaka gira giranya nga bota ina uchakuda kwa chamazima gira giranya chosubira uwizaka ulitistikifaru kubango sobro kubango uwe chitikate kusaidio atuwa sobro kubango uwe chisemu echo Allah jechi kutekira wa malkiyama chitakere kese taib echo kubiri mwako goku ilibuengwete gire zati wali mbuka dhabili mbukaaga abili mbukaaga kwa hata abili mbukaaga momu kaga gabiza mwana ansa jofu na izaka jobo wae kakati kuno mwako goku sato wali mbuka dhabili sato uchizuli dhe tandi kidao katogene masuko minyanti wali mwako ino kubela ngo wachi ngo wazaka ukujia konge mmade kude mwechi los uboji kutemu na ugula mwechi vanja uboji kutemu na ugula mwaka motoka nora banti inzo kubangi zeyo nida wansuwa wanniswabu chitake sevuloi kati ya ungoda yongoge nebu wala banti walibi vichi alikugundi tewe minya kuda mugenda masa ateko ete gereza niswabu na china gwibu kwa wala wazi sente zo ina mu business yo kompute vezi kula gabaru nyo wano ugabize mwana uweza chitake rekesi chiti wagera maso
agami tipo maro kumanya sente gramu emu ya golo dizegula mchisele echo
naamu
sente zo zikubise emu chinana mutano anti tuwati labi edda anti niswabu ya gold iranga ya niswabu ya sende nkaru entufu
naa
nevi obusuzi ziwa grams chinana mutano
naa
umuendo gojiamu manyanti uwe muendo wa sente ogutandikiru wako okuwe buamu zaka chibaita niswabu
naa chitakere kese
naa
chichibaita niswabu chichigere chobu gage chisema yoku becha wansi achirina obusila mbomu gamatuguo ogeze wengi demu babi nywera tandi kukuyamba kubeta avu chibaita niswabu chitegele kese nchitegele antia nga bote chukulaze shio thimata yo tuga bodi ngana nye chintu uchankala nyo uongo wabandu sube chiri jena maso
ataguweza taka katibu wako zaka
chitegele za chichi ataguweza taka katibu wako zaka ukezo kuwa ataguramu ili ya goldi jetu gambi mathalanti ya wila ili mkarati mmeka karate habili mwenya jikula vieti elikumituwala habili mwetano ugezo kujikuata noji kubisa mchinana mutano chile sabuluni ugezo kulabanga ilazobu kadabili mukamo mwe mituwala habili mwetano ategu botunulia emari yono kompyuta yekulaga kapito yono emari yogifana na ngolimbukade tugambe na habili olimbukade habili bimanya nti zakate nakakatako
chali mabega
ochali mabega wayo bukade wuli meka
abiri
bukende deko chengana chi
bukade wili
akakadde kamu mwemi twala abiri mweta na ye ibanga lye malanga tibunna wera abiri mukamu 0.25 weyo na tonna tuka tonna weza ni swa bannange chetu akire senga cha kulabira ko tegese bulungi kulagangira jo funa mu kubanga kunkomerero ekijjo kufuga embeera yebeyi entufu yogenda okulaba mu kiseera ekyegula enama kitegese bulungi egula ki egula gulamu emu yaki naam jazakallahu khaira
agambye ataguweza tutegeeza niswabu taka katwako zaka mu sente ze ne mali ye gyatunda ataguweza okudda waggulu akakatibwako kuwaayo ekimu kyakuna ekyekimu ekyekumi oba
2.5%
mu sente ze zonna buli mwaka
gena maso
enkola esingwa obwangu okumanya ekimu ekyokumi ekyekimu ekyokuna ekyekimu ekyokumi enkola esingwa obwangu okumanya ekimu ekyokuna ekyekimu ekyekumi ekikakata okuwaayo mu sente zo oba 2.5% kwe kugatta sente zo zonna z'olina n'ozigabizaamu amakumi ana. Ansa jofu na yezakai kukakatako okuwayo.
Ejo tuchoge denyo.
Mbimundi mingi.
Ndoza tuchidi nganayo.
Ejo kula bilako.
Kwantugenze kuchakula bilako.
Uchisera chino, wempandi kide chitabu chino. Mwezi gwa Juni. Tulimu gwa kumi katibidhi nila. Kinsa balla agasena cho ya.
Nogwe kumi nogoyo gede. Wali gulese kubange dobozi. Bizo kuri wa mbese.
Okay, chala. Na. Nacho iraga se nacho
oba mujanuari
gujo afune umulamwa gwe kitabu
gweyogera wanu wanu twawandikira
Juni kinsa wallahi gase nacho ira agase nacho abaduwe abakiriza era akiteke mu baraka akitufulire fenna ensonga yokuyingira ejjana ejjanaye ehitibwa gramu emu eya gold mu kiseera ekyo kitogeryamu wane Uganda egulo bukadde emitwala abiri mu ebiri
mujisera kyogambye
wali mu Juni
mujoni
mu 12 mu abiri mu ebiri yali egulo emitwala abiri
mu
ebiri munusu lukaga mwana mwenda kitegeeza nti agenda okuwazaka atekedwa okukubisa sente ezo emitwala abiri mu ebiri munusu lukaga mwana mwenda ezigula gulamu emu mugramu za golo diti nana mutano.
Naam. Amakuru azikubise.
Aiwa.
Mu 85.
Aiwa. Ajia kufuna obukadde 18 mu mitwalo 7 mu 5 mu 15 mu 10 mu 6 mu 5. Omuwendo gw'ensimbi ogwo ye niswabu ya sente era ye niswabu ye mali etungwa.
Naam.
Mu kiseera kino.
Ah kakati awo.
Mu
kiseera omuwandiisi yawandiikira.
Bwe byali.
Bwe kityo bwe kirina okubeera. Bwe kityo bwe kyali. Kitegeese bulungi. Buli kaseera akayitawo, kayita bbeeyi ndala. Ne gwe kwata bukwasi formula ebisigadde byangu. Genda maaso.
Kubanga. Naaga nti kubanga gwe. Kubanga gwe gwenkanankana ne grams za gold ya 85 zitwala byenti ye niswabu ya gold. Atenga twakira byenti niswabu ya gold ye niswabu entuufu ya sente enkalu.
Naam.
Bwaba taziweza kaka kati wakoza kama kiseera kino.
Naam.
Bwaba ziweza abale omwaka okuva lwategedde nti okuva lwategedde nti bwe yaziweza. Bwe ziba zaawera niswabu emyaka ena emyezi ena egiyise aba abuzaayo emyezi 8 omwaka okuggwako awezaka
akati kano kakulu nnyo ngenza okubala kituufu nga niswabu nagifuna kitegerekese bulungi ngenza okubala nga niswabu kituufu nakola ki nga nagifuna naye bwentunula bwe nagifunira kati giri mu myezi ng'etaano aye twaga nti omala okumanya niswabu waina okuyitawo ki waina okuyitawo mwaka si bwe kiri kakati ono bannange ayina obusiraamu bumuwadde omwaka mulamba
kati avuga emyezi 8 ku bigi esatu
ayina emyezi etaano agenza okwetegereza nga weyafunira niswabu gyali myezi etaano egiyise kati abulayo bbanga ki abuzaye myezi musanvu jokka tetumugamba likatandikirawo okubala omwaka atumuga ti obuzaye myezi
musanvu
kitegeese bulungi kubanga obusiraamu bubanja okuva omuntu omwaka oguweredde we mubanjiza okutandika okukola ki okutandika okubala ki okubala omwaka wotegedde niswabu njirina mu maali yange ng'otandikirawo okubala omwaka kitegerekese kaakati oba tiwasobola kukitegeera ogenza okukizuula nga bitambuddeko emyezi 10 tugamba ntandikirawo kubala omwaka nedda tugamba tyobuzaye emyezi eki owezaka kitegerekese kubanga ibora ekitunulirwa yeri yali teye ekiseera wezaawerera so si wategeerera yena maaso
singa omwaka guyitawo nga ziwe zikyawera obanga zeeyongeddeko ziweze obukadde 25 oba 30 oba omuwendo gwonna zonna azigabize mu 40 ansa gyafuna yezzake mukakatako okuwaayo mu sente ze zonna bwe kibanga obukadde ziri sente za Uganda 30
ekyokulabirako
azigabizeemu 40 ajja kufuna 75 eyo ye zaka imukakatako
kwa chitake ya tiyomu paino pukadde makumi ya asatu akati kwa kwa zaka ya meka ya mituwalu nsavu mwe meka ya mituwalu nsavu mwe tano insha Allah ta'ala
bayi
nguzo bili naye buza kwa chimu kubanga pineda chikanga bili Nisabu umuita kwa suburu kujamu, saja yisi kubanga inechi zibu cha amanyi. Naam, mbukufa ya gala muta asamu, ana weba pisara cha kura vigezo. Ategu, ulaba, uchabu zaayo, emyezi satu, umuaka kuitewo, utuke mchila cha kuwela muzaka. Singa mkwa ata sente zangi, nyezi uomu sajono, zakai balibu anti zaka, aljawabu naam, balibu anti zaka. Chitakere kese. Aha. Kakatu walibu mwaka kuma roku guwako, ngotunura. Wamwache nkanachi. Jinamu mfalo atano. Chita kisaburu onji. Nari kubanga kubwa kugira agiranya. Kubwa tukenda kumanchisuru chisembayo. Allah ya manchisuru kubira wakatuwe mieze jemeka. Yesa tuwejibulayo. Naam. Kakati singo zulanti haa. Binete kizasakea lienka katako onti. Zali jari meka. Jari mituwala namu etano. Jile mituwala etano yosadaka. Allah subhanahu wa ta'ala. Ajukutele kede. Kugenda jisa ngoyo malkiyama. Chita kisaburu. Singo zula anti ya anti buwari jari mituwaru atano mwe tano. Nyesu msajuli na mwe mituwaru meka atano. Uino kuwate mituwaru tano. Nojijamu mario, nojiwayo, yonajyo ima nojimuonge lako. Kwa nojiwo mtu mlala yina uberenga omazeyo. Chitakele kese. Wafaka Allahu jamia. Lima yuhibbu huwe rubwa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasiha
iya abantu abateka u ebitongole.
Ugo musomo jegulimu maso mwamba nsaba Allah kilizo ya Rabbi wafaka Allahu aljamii lima yuhibuhu wa yarudha walhamdulillahi rabbil alamin